Mirjalol aka, mening ismim Alisher Siddiq. Shu oxirgi g'alaba bilan tabriklab qo'ymoqchi edik. Avvalambor judayam xursand bo'ldik. Mirjalol aka, shu o'yin haqida 3-4 ta savol bersam nima deysiz shu radiomiz uchun?
Mayli,
bo'pti, boshladik. Mirjalol aka, avvalambor tabriklayman. Biz xursandmiz.
Rahmat.
Mirjalol aka, men bu juda katta yutuq deb tushunyapman-da hozir. Ya'ni o'z guruhimizda hozir birinchi o'ringa chiqib oldik. Umuman mana jahon chempionatiga necha yildan beri harakat qilyapmiz borishga-da. Hozirgi kelgan nuqtamiz bu biz uchun rekordmi? Ya'ni bu hali misli ko'rilmagan nuqta deb aytish mumkinmi yo oldin ham shunaqa bir darajaga erishganmizmi?
Yo, endi agarda statistikaga qaraladigan bo'lsa, bundan oldin turman man 4-chi bor ishtirok etgan bo'lsa, mancha yaxshi shans imkoniyatda paydo bo'ldi. O'shaning uchun ham bu yerda hozir birinchi o'rin bo'lishimizga qaramasdan turib hali yana oldinda 3-ta o'yinimiz bor va bunda to'xtab qolishimiz kerak emas, harakat qilishimiz kerak.
Tushunarli, lekin rezultat o'laroq, lekin bu hali bunaqasi bo'lmagan, to'g'rimi? Ya'ni guruhimizda birinchi bo'lishimiz.
Yo, menga yaqin shunaqa berishganda aytishdiki, 3-chi turmatda ishtirok etganimiz sharadash o'yinlarida hali mehmonda 4-chi bosqichda, masalan, milliy terma jamoamizni mehmonda yutmagan ekan. O'sha birinchisi Qatarda bo'ldi va mana shu davom etgani anaqada Eronda bo'ldi. Albatta bu quvonarli.
Tushunarli. Endi bevosita o'yin haqida Mirjalol aka, biz ko'rdik tomoshabin o'laroq, mening nazarimda va ko'pchilik nazarida eronliklar ancha agressiv o'ynashdi. Ya'ni siz sizlar mana shunaqa agressiv o'yinga tayyormidinglar umuman? Shunaqa bo'ladi deb kutganmidinglar?
Yo'q, albatta kutilgan bo'lsa, nafaqat Eron, birinchidan Eron jamoasi kuchli jamoa hisoblanadi va bir necha bor jahon chempionatida ishtirok etgan. Qolaversa o'sha ozodlikda Eron jamoasining muxlislari, lekin bundan oldingi o'yinlarni ham Qatar bilan bo'lib o'tgan, Koreya bilan bo'lib o'tgan o'yinlarni ko'rganimizda u yerda judayam futbol ishqibozlari judayam ko'p i o'z jamoasini qo'llab quvvatlab keladi. Albatta, menimcha Yevropada o'sha Liga chempioni finalida bunchalik odam ko'p futbol ishqibozlari yig'ilmaydi. Eronda shu mana shunaqa saralash o'yinlarida yoki klublari polufinallarda ligada o'ynasa judayam ko'p muxlislar tushadi. O'shaning uchun ham qanaqadir yanada qo'shimcha dalda menimcha o'ylayman futbolchilariga va endi futbolchilar ham haqiqatdan ham judayam yaxshi yig'ilgan o'yinchilar va yaxshi o'yin ko'rsatadi. Nimaiki Osiyoda bekorga emas, ular o'sha liderlikda yuradi jamoa.
Tushunarli. Endi Mirjalol aka, mana shu o'yinda juda muhim o'yinda 4-ta asosiy o'yinchi yo'q deb aytishadi. Lekin siz shunga qaramasdan jamoani mana shu g'alabaga olib keldingiz. Qanday ilhomlantirdingiz? Ya'ni nima deb aytdingiz bolalarga?
Bolalarga? Hamma narsa o'zimiz ham qo'limizda. Inson o'z qo'li bilan yaratadi, o'z mehnati bilan. Shu yaxshi imkoniyatlar bor. Demak, futbolchilarda ko'p futbolchilar, masalan, hayotida shu narsaga erishish imkoniyat hozir bor. Ertaga bo'lmasligi mumkin. Albatta, har taraflama tayyorgarlik ko'riladi. Mashg'ulotlar orqali o'z klubida ham yaxshi harakat qilgandan keyin shu o'yinga yig'ilib, bolalarni tayyorgarlik ko'rildi, o'sha jamoani o'rganib chiqildi va albatta chiqqandan keyin maydonda olam bor, o'sha chiqqan har bir o'yinchi oxirigacha kurashib, iloji boricha kam xato qildi. Men o'ylaymanki, shu narsa olam bor, shijoat, o'sha o'ziga bo'lgan ishonch va nima deydi, qanaqadir o'z o'yini bilan, yutug'i bilan o'sha o'zimiz ham muxlislarni xursandchiyim.
Tushunarli. Endi Mirjalol aka, bizni xabarimizchi, ya'ni albatta tasdiqlangan bu xabarlar, o'sha u yerga borganlar aytishdi, juda ko'p noqulayliklar yaratilgan ekan eronliklar tomonidan bizning jamoa uchun. Deylik, mana shu trenirovka, ya'ni to'p tepish boshqa stadionda bo'lgan ekan, asosiy stadionda emas. Keyin mehmonxona uzoqda bo'lgan ekan, shu o'yin bo'ladigan
joy. Chindan 2 soat
sarflashibdi, ya'ni 2 soat ketibdi, ya'ni stadionning o'ziga borish uchun shunaqa gaplar bor. Ya'ni bu narsa o'yinga ta'sir qildimi mana shu yaratilgan sharoit?
Albatta, haqiqatdan ham bu narsalar bo'ldi. Aeroportdan gastinisagacha, yoki gastinisadan o'sha stadiongacha bo'lgan masofa, endi o'tdi o'sha mashinaning ko'pligi, probkaligi, judayam 20 km/h masalan 1.5 soat, 2 soatga yaqin bordi. Endi mana bu havo anaqasi ketma ket yomg'ir yog'ganchi o'sha nima deydi o'yindan bir kun oldin o'sha mashg'ulot berilmadi, lekin o'yinga maydonni tayyorlash uchun boshqa maydonda shug'ullandi. Manimcha unaqa nima deydi ta'sir ko'rsatgani yo'q, lekin bolalar nastroyi,
ya'ni kayfiyatiga putur yetgan bo'lsa kerak bolalar, ya'ni mezbon unchalik mezbonlik qilmadi shekilli.
Endi endi asab ketyapti-yu, endi iloji boricha u to'g'risida o'ylash kerak emas, lekin o'zgalar bitta yaxshi gap bor, yo'l azobi go'r azobi deb. O'shanchadan menimcha
ateyn qilisharmikan shunaqa narsani? Endi men futbolni yaxshi juda ichkaridan biladigan odam emasman, lekin manga ham shu narsalar ateyn qilingandek ko'rinadida, ya'ni
endi
chunki ularni O'zbekistonda yaxshi kutib olishganligini esimda bor, juda ham yaxshi kutib oldi. Chunki ularni O'zbekiston juda ham yaxshi kutib olganligi esimda borda.
Yo, albatta O'zbekiston har doim yaxshi kutib olingan, hech qachon anaqa qilinmagan va nima deydi stadion ham masalan o'sha aeroport ham gastinisa ham unaqa ko'p vaqt olmaydi. Toshkentda juda ham qulay joylashgan. Endi birovdan gumon qilish yaxshi emas deydi, bir xillarda bo'lishi mumkin shunaqa narsalar.
Endi Toshkentda kerak bo'lsa сопровождениясini ham qilib 1 sekund top kelib qo'yadigan anaqa
qilib. Yo'q, o'tdi ham сопровождение berdi. Сопровождение bo'lmaganda 1.5 soat, 3 soat ketib borardi manimcha o'yin boshlanishi.
tushunarli. Mirjalol aka, bitta savolim bor, xohlasangiz javob bering, xohlasangiz javob bermang. Mana shu o'ynayapmiz, eronliklar bilan o'ynayapmiz, mana Qatar bilan o'ynayapmiz. Qatar deganda juda boy terma jamoa ko'z oldimizga keladi. Juda ham moliyaviy imkoniyatlari hamma tomondan bir imkoniyati keng bir jamoalar ko'z oldimizga keladi. O'zbekistonda misol qolishmaydimi mana shu aynan moliyaviy ta'minlash jihatdan, mana shu terma jamoani? Ya'ni bu ham albatta rol o'ynaydi-ku.
Ya, albatta u federatsiya tarafidan hamma narsa sharoitlar yaratib beriladi. Haqiqatan o'sha uchun borib kelish ham mablag', sborga borish ham mablag', gastinisada turish ham mablag', keyin o'sha sborlar o'tkazishda mablag', haqiqatan bizda ham normal, yaxshi imkoniyatni yaratib berilgan, o'shalardan foydalanib o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazib berishyapti.
Yaxshi, misol muhim.
Albatta, agar bu narsalar bo'lmaganda menimcha bunaqa natija ham ko'rsatish qiyin, demakki bolalarni yig'ib qanaqadir hamma har xil jamoada bitta vaqt kam bo'ladi, qanaqadir yig'ib turib bir birini tushunishligi, qanaqadir mas'uliyatni o'tkazish kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak, bu hammasi mablag', usiz iloji yo'q, shu sharoitlar yaratib berilgan, normal, yomon emas, yaxshi.
Misol gollar uchun ham rag'batlantiriladi alohida, albatta qanchaligini so'ramaydi.
Yo'q, gollar uchun rag'bat, unda sizdan chiqib gol urib ketib qolasiz.
Yo'q,
hozir.
Yo, tushundim. Lekin misol mana Baqoyev urdi eng anaqa.
Yo'q, o'tdi bu komandani anaqa, unaqa narsa yo'q. Unda varatlar ham yugurib ketib qoladi, bu unaqa narsa bo'lishi mumkin emas.
tushunarli. Mayli Mirjalol aka, katta rahmat, yana siz bilan aloqada bo'lamiz degan umiddamiz. Ishlaringizga rivoj.
Xo'p, rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'linglar.
Xo'p, g'alaba uchun rahmat.